Ning shani va obro'si tushib ketayotganidan kuyinadi.
O'zbekiston yashayotgan odamlarni bu juda qiynayotganini, dardlar nechta juda ozgina bizga ham qiyinchilik, yani bir qiynalishlik bo'lyapti-da opa. Bu odamlar u yoqqa chiqib ketdi, muhojir bo'lib ketdi, bu yerga borib madadkorlik qilyapti, bu yerga borib madadkorlik qilyapti. Juda qiynalaman. O'zbek degan nomi shunchalik bir pastga aniq tushib ketganiga men juda ozgina o'ksiyapmiz-da. Biz ham o'zbekmiz, Qirg'izistonlikmiz. Biz ham anaqamiz, masalan, Qozog'istonga borish Yedi o'zbeklarni ko'rsangiz, hattoki asharga borib ham hatto bir namoz o'qigan ham qo'rqadiz-da odamlar. Endi biz ko'chada ko'ramiz, o'zbek degan yetasi nimaga? Ko'pincha ayollar Olmatada fohishalik qilib yuribdi-da. Bunga nima sabab ekan-a? O'zbek ayol qayerga qaramay mana Qirg'iziston o'sh shahriga desin, Bishkek shahriga desin, bu juda achinarli holda biz o'zbekmiz. Shoshli bir achinib odamni ichidan yig'ilib ezilib ketadigan narsalarda inson o'lib ketayotganini eshityapmiz mana. Kechagi 4 ta o'zbek so'yib ketibdi. Bunaqadan endi nechtada bu o'zbek mashina bo'lib yuraveradimikin yo bir insonni huquqlarini bir himoya qilish yillar bu bo'ladimikin yo musulmon degani odam qiynalib qolyapti. Opa, tushunyapsizmi? Biz nima musulmon degan uyatib qolyapti o'zbeklarchi. O'zbek eng oxirgi sort bo'lib atalish kerakmi?
Alijon ismli tinglovchimizni esa Orol dengizi taqdiri tashvishga solyapti.
Orol dengizi bor-ku bizda, Orol dengizi. Mana shu Moskvada bir joyda proyektini ko'rdim. Shu darajada aniqlik, mukammallik bilan ishlangan proyekt, suv olib borish, proyekt ishlab chiqilgan. Menga bir odam ko'rsatdi. Endi bu proyekt qolib ketishi mumkinmi yoki shu amalga oshadimi? Shu narsaga men juda qiziqsin. Lekin shu Orol dengizi bugungi kunda xalq xo'jaligida qanday foydalanilyapti-yu tarixda qanday nimalarga ahamiyatga ega bo'lgan. Shu narsa Orol dengizining keyingi taqdiri bugun qancha suvg'on juda ham qiziqtiradi. Shunda O'zbekistonda ham bir ish ko'rilyapti ekanman.
Shu o'rinda Alijonning savoliga javob tarzida Orol dengizi bo'yicha qisqa bir ma'lumotni keltirib o'tsak. Xalqaro ekosan jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 40 yil mobaynida Orol dengizi deyarli 2 barobar qurigan. Bugungi kunda Orol dengizi sathi bundan 40 yil burungidan 29 metr pasaygan. Natijada dengiz atrofidagi hududlarning 60% yaroqsiz holga kelgan va yiliga 75 million tonna tuz Markaziy Osiyoning boshqa hududlariga tarqalmoqda. Ekologik halokat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida O'zbekiston hukumati Orol dengizi bo'yidagi mintaqalarda qurg'oqchilikka chidamli o'simliklarni yetishtirishga kirishgan. Alijon ismli suhbatdoshimiz yana o'zbek kinosining bugungi kundagi ahvolidan qoniqmasligini aytadi.
Bugungi kunda O'zbekistonda mana qancha xususiy studiyalar, xususiy nimalar ishlayapti, mana rejissyorlar kinofilm olyapti. Hammasida xuddi hind kinolarida bir xil mavzu takrorlanyapti, lekin birorta bir rejissyor bir ko'ngilga yoqadigan tarixiy o'zbek kinosini olmayapti. Birorta shu darajada tariximiz bor, mana qanday qahramonligini butun dunyoga sportdan kuchli tanitsa bo'ladi kino orqali davlatda.
Alijonning bu fikrlarini o'zbekistonlik rejissyorlar e'tiborga olishsa yomon bo'lmas. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, +420 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq va SMS xabarlaringizni kutib qolamiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga Chodir xayol dasturini havola etamiz. Unda Abdulla Iskandar xonanda Muhabbat Shamayeva bilan suhbatda bo'lgan.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radiokarnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar ulf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Qalqoz radio uzillardan ham tinimsiz yangrar. Buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi u chog'lar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda AQShga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zokirov muzikasi. Sözleri turaptula.
Turaptula, ha. Yo'llarim qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
Rahmat. Muhabbat aka, qachon aytgansiz shu qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalar yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichno menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob akam bilan, Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim man, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilyas akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga, radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, narodni xalq asbobi ansambli Don Zakirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'janberdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan, ansambl bilan juda chiroyli chiqdi juda. Keyin shuda aytdik, juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingizdan mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan.
Man bilasizmi, bot kazhduyu pesnyu, kotoruyu kechirasiz, man rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Man tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, endi yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib ekan, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda juda hit, ha, juda hit, juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim. Yilg'ilardik, yilg'ilardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ey yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yelasan, yiroqlardan nelar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey yurglay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay.
Muhabbat opa,
jon, uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshida, qahri qattiq o'xshar bolar toshiga. Yo'lardik yilg'ilardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim.
Yashang muhabbat opa, yashang.
Shu ashula bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashulani butun ansambl Bahor o'ynagan, juda butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashulani ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmisiz mana shu so'zlar haqida? Mana yo'llarim dedi, mana so'zlari haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi. O'sha men nima demoqchiman sizga? O'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Hammasi o'sha chog'lar, o'sha chog'lar, ya'ni yoshligingiz.
Chog'lar,
ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda
qolib ketdi.
Va hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kuylayapsiz-da, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib, o'sha paytda o'zbek pop musiqasining qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungi kun bilan solishtirsangiz, qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta, 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 man ikki marta borib keldim-u. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik, katta sostav bilan, juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda на высшем уровне.
Endi uchoqlar yaxshimidi? Uchoqlar, ey, deysizki.
Albatta, albatta,
Америкада.
Нет, нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топилмайди учоқлар деб отурмаясизми ҳозир?
Албатта, албатта, албатта. Ўзбекистонда кани албатта джаннат, ҳабода ҳавоси, меваларри, одамлари, халқлари, конечно, джаннатни ўзи.
Муҳаббат опа, мен ёшлигимда яхши эшитардим сизни. Мен 63-чи йилда туғилганман.
Аҳа.
Demak, bir 10 yoshlarimdan boshlab eshitganman sizni, tez-tez berishardik televizorda.
Как раз ichga man 63-chiga man kirganman-da yilda.
Men tug'ilgan paytda.
Da, tug'ilgan paytda mana.
Lekin o'sha paytda odamlar orasida siz qanchalik mashhur bo'lsangiz, har xil gaplar yuradi. Mana Muhabbat Shamoyeva, Mamsiyayini josusi emas, unaqa qilibdi, josusi emas degan gaplar ham yurardi. O'sha quloqiga chalaraman shunaqa gaplar o'sha paytda.
Просто bizlar shuncha популярны edikki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили: "О, что-то случилось. Вот так получилось, её убили, и так сделали, так сделали, вот так". А потом обратно спали и все опять затихали. Понимаете, до чего популярные были? Больше всех
это мешкур, да, мешкур. Энди бу мешкурлик, мешкурликнинг сири нимада? Маш қўшиқ жаннатда ҳам топилмайди бу чоғлар деган қўшиғингиз нима учун бу қадар машҳур бўлди? Буни сири нимада? Муҳаббат Шамоеваning ijrosidami yoki Turob To'laning she'ridami yoki o'sha Doni Zokirovning musiqasidami nimada endi bu?
Ham Turob To'la she'rida ma'nosi bor, Ashrafiy musiqasida va ham ijrochi 3 kishi juda Diljon bilan shuni ishlagan. 3 kishi, 3 avtor, например, Ashrafiy, Turob To'la i Shamayev. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Endi olqishlar sizga albatta. Hammadan ko'p sizga. Studentlar sizga o'sha paytda shu nihoyatda o'sha shoh supa dedingizda nima yulduzlikni. Buni og'irligi qanday bo'ldi sizga?
Bog' o'rtasi shoh supa sizundan o'tganmisiz, birdam qunib oxista zavqini totganmisiz.
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r. Ham nima demoqchiman? Я правда о себе пела, что я и мечтала бы певицей, я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зелёной, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа,
Лабай.
Мана Америкага келгандан кейин, мана Бухари яхудиларнинг орасида асосан оша